Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za ponedeljak 14. maj po Gregorijanskom, a 1. maj po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti prorok Jeremija. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u sasluženje episkopa niškog gospodina Arsenija, služuje svetu arherejsku liturgiju u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice na Senjaku. Proslava svetog Vasilija u manastiru Ostrog. Sveta tajna jela osvećenja u manastiru Kalenić u Šumadijskoj eparhiji. Međunarodni skup zatvorskih kapelana u Kijevu. Ekstremistička islamska država preuzela je odgovornost za bombaške napade na tri hrišćanske crkve u Indoneziji. Sveti prorok Jeremija, rođena 600 godina pre Hrista u selu Anatotu nedaleko od Jerusalima, počeo prorokovati u 15. svojoj godini u vreme cara Josije. Prorokovao pokajanje caru i velikašima i lažnim prorocima i sveštenicima i u vreme tog cara Josije jedva spase život svoj od ubistvene ruke ogorčenih velikaša. Jeremija sa levitima uzme kivot iz hrama i odnese ga na brdo Navat, gde je Mojsej umro, i tu ga sakrije u jednu pešteru. Oganj pak iz hrama sakrije u jedan dubok bunar. Primoran bude od nekih Jevreja da ide sa njima u Misir, gde prožive 4 godine i tada odbude od svojih saradnika kamenjen ubijen. Misircima prorekao sokrušenje njihovih idola i dozlazak u Misir deve sa mladencem. Postoji predanje da je sam car Aleksandar Veliki posetio grob proroka Jeremije. Po naredbi cara Aleksandra, telo Jeremijino preneto je i sahranjeno u Aleksandriji. Obično hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje episkopa niškog gospodina Arsenija i u molitvenom prisustvu arhijepiskopa čikaškog i srednjeameričkog moskovske patrijaršije gospodina Petra služuje svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice na Senjaku. Sasluživali su i protojereji Stavrofori, Milovan Glogovac i Milisav Radojević, protođakon Igor Davidović, jerođakon Nektarije Đurić i đakon Nenad Jakovljević. Na kraju bogosluženja patrijarh je obavio čin oblačenja moštiju. Na praznik Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja ulicama Nikšića prošla je svečana Svetovasilijevska litija. Litiju su predvodili visoko preosvećeni mitropolit Boris Poljski i Brovarski, gospodin Antonije iz Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata i Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Novogračaničko-srednjezapadno-američki Longin, Budimljansko-Niksički Joanikije, Mileševski Atanasije, Buenosajreski i Južnoamerički Kirilo i izabrani Zahumsko-hercegovački arhimandrit Dimitrije. Njegovo preosveštenstvo, izabrani episkop buenosajreski i centralno-južnoamerički, gospodin Kirilo, sa brojnim sveštenstvom i sveštenom monaštvom, uoči praznika Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, služuje svečano praznično bdenije na platovu ispred Godnjeg manastira u prisustvu više hiljada vernika, koji su iz raznih krajeva sveta došli na poklonjenje svetitelju. Neprekidna kolona poklonika je priticala kivotu sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, čitao je tradicionalno u ponoć na praznik Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, akati svetitelju, pored njegovih čudotvornih moštiju u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice. Reči akatista Ostroškom Čudotvorcu slušalo je više hiljada vernika sabranih pod Ostroškim gredama. Saborovanje je nastavljeno u slavsku trpezu hrišćanske ljubavi u Donjem Ostrogu, a neprekidna kolona poklonika je priticala kivotu sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog. Njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej služuje 12. maja svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanevskoj kosi. Njegovoj svetosti patrijarhu sasluživali su izabrani episkop Remezijanski gospodin Stefan i protojereji Stavrofori Milutin Timotijević, Radić Radičević, Branko Zelen i Slavko Božić, kao i protođakon Stevan Rapajić i Miloš Raketić. Pri kraju sabranja patrijarh je predvodio litiju oko crkve, posle koje je prelomio slavski kolač koji je prineo narodni poslanik gospodin Dragomir Karić sa porodicom. Svetom arhijerejskom liturgijom i svečanom litijom proslavljen je Sveti Vasilije Ostroški, krsna slava manastira u centru Bjeljine. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije, Bihaćko-Petrovački, gospodin Sergije, Gornjo-Karlovački, gospodin Gerasim i umrljavljeni episkop Kanadski, gospodin Georgije, u prisustvu brojnih vernika. Molitvenom činu prisustvovao je i umirovljeni vladika Vasilije. Obeležavanju manastirske slave prisustvovao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Mladen Ivanić. U hercegovačkom selu Mrkonjići, rodnom mestu Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, i ove godine svečano je proslavljena slava crkve podignuta na temeljima svetiteljeve rodne kuće. Svetom arhijerejskom liturgijom načastvovao je episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Grigorije, izabrani episkop Frankfurtski i sve Nemačke, uz sasluživanje izabranog episkopa Zahumsko-hercegovačkog gospodina Dimitrija i svešteno snužitelja eparhije Zahumsko-hercegovačkog.
Si onestino salitos, makarizis et in Theodokon, tina imakariston ke panamomiton, ke mitera tute uimon. Tim tim ioteran ton cheruni, ke etoxote ασυγκρίτος των Σεραφείμ. Την αδία φθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντος Θεοτόπον σε μεγαλύνομαι.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U subotu 12. maja, kada naša sveta crkva proslavlja i slavi Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služi je svetu tajnu jele osvećenja i svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kaleniću. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik Lepenički i vd arhijerejskog namjesnika Levačkog, protojerej Stavrofor Sava Asenijević, protojerej Stavrofor Života Marković, protojerej Stavrofor Milovan Antonijević, protojerej Stavrofor Miroslav Filipović, protojerej Radoslav Jačimović, protonamjesnik Duško Žujević, jerej Novak Ilić, jerej Slobodan Satković, jerej Bojan Stojadinović, protođakon Ivan Gašić i đakon Miloš Pavić. Molitveno sabranje su svojim slatkopojem ispratili članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci. Veliki broj vernika je prisustvovao i mnogi od njih su uzeli učešće u ovim svetim tajnama. U duhovnoj pouci preosvećen je prisutnima govorio o značaju svete tajne jela osvećenja, da je to tajna koja jeste povezana sa ispovešću, dodajući da smo bogatiji za još jednu svetu tajnu, podsjećajući sve da se prilikom upotrebe jeleja i brašna trebamo pomoliti. Po zamvonoj molitvi presečen je slavski kolač, podeljeno je osvećeno ulje i brašno, a nakon kratkog predaha i zasađivanja loze Nemanjića sa Hilandara usledila je trpeza ljubavi, koji je svojim zalaganjem i ljubavlju priredilo sestrinstvo manastira sa nastojateljicom igumanijom Nektarijom monahinjom, javlja nam jerej Aleksandar Jačimović. U petak 11. maja njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služi je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u kragovačkom naselju Vinogradi. Episkopu su sasluživali protojerej Dragan Mrašanac i đakon Milutin Gašević. Episkop nam u besedi govori da je celokupni podvig bogočovekov zasnovan na beskrajnom čovekoljublju. Zato sve što je njegovo, beskrajno je blisko i prisno i milo ljudskom biću. Zato se sve to i može ljubavlju jedino saznati. Episkop naglašava da smrt nema vlast nad bogočovekom, ni greh, ni pakao. On sam iz čovekoljublja neumornog silazi do u dno smrti, do u dno greha, do u dno pakla, da i svi u njih izvede ljudska bića i spasi ih. Mada čovek, on sve to ipak čini, aktivizirajući čovečansku prirodu svoju do maksimuma božanskom silom svojom. On kao bogočovek ima tu vlast. On dušu svoju polaže kroz krsnu smrt za sve ljude, a uzima je opet vaskrsenje. Proslavljena je i hramovna slava crkve Svetog Save na aerodromu. Svečano proslavljanje uspomene spaljivanja moštiju Svetog Save započeto je 9. maja svečanim bdenijem, a nastavljeno je 10. maja svetom liturgijom. Hramovna slava je obeležena kao i svake godine velikim brojem vernika, bogoslova i dece, đaka koji pohađaju veronauku iz obližnje škole osnovne Mirko Jovanović. Slavskim bdenijem načelstvo je protojerej Stavrofor, dr. Zoran Krstić, rektor bogoslovija Svetog Jovana Zlatousta u Kragujevcu, u sasluživanje sveštenstva iz gradskih hramova. Crkva je bila ispunjena narodom koji je našao vremena da se pomoli Gospodu i da uznese molitvu pred najmilijim srpskim detetom, Svetim Savom, kako je to divno izrekao Hristonosac Ava Justin. Na kraju bdenija vernicima se obratio protonamjesnik Nemanja Mladenović, koji se zahvalio narodu na molitvenom sabranju i ocima na sasluživanju. U utorak 10. maja njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služi je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu spaljivanja moštiju Svetog Save u Barajevu povodom hramovne slave. Vladiku je dočekao verni narod sa decom. Episkopu su sasluživali protojereji Stavrofori, Milojko Topalović, Dragomir Ubi Paripović, Ljubiša Smiljković i Zlatko Dimitrijević, protođakon Ivan Gašić i đakoni Zoran Stanković i Zoran Stepanović. Za pevnicom su pojali studenti Bogoslovskog fakulteta iz Beograda. Na dan obretenja moštiju Svetog Joanikija Devičkog 9. maja proslavljena je hramovna slava u kragovačkom naselju Brestica. Ovaj hram, koji je jedinstven po tome što je jedini hram koji je posvećen Svetom Joanikiju Devičkom, bio je premali da pod svoje svodove primi vernike koji su došli da učestvuju u liturgijskom proslavljanju patrona i molitvenika Bresnice. Na Markovdan leta gospodnjeg 2018. godine u ranim jutarnjim satima upokojio se u gospodu protojerej Stavrofor Radoslav Mijatović, penzionisani paroh Jagodinski, dugogodišnji starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla i namjesnik Levački. Neka je blažen put kojim danas ide duša njegova i neka ga gospod primi i pozna kao svoga u carstvu svome.
Oh, Jesus, you are my Lord.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U Kijevu je od 24. do 27. aprila održan međunarodni skup zatvorskih kapelana pod nazivom Vera u pravdu od zatvorske sankcije do zajednice. Skup je prethodne dve godine pripremao predsjedavajući sinodalnog odjeljenja za staranje o zatvorenima Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, a u organizaciji Pastirskog saveta za versko staranje o zatvorenima Ukrajine i Međunarodnog udruženja zatvorskih kapelana IPA-CEA Europe. Skupu je prisustvovalo 50 delegata iz 16 zemalja Europe, među kojima i zatvorski kapelani iz Srbije. Učesnici su analizirali pitanje presuda krivičnih sankcija i ulogu socijalnih institucija u podizanju socijalnog mira i ravnoteže i integracije lica nakon izvršenja, kao i mesto duhovnog rada u okviru pravnih granica koje daje današnje zakonodavstvo. Sjatejši sveruski patrijarh Kiril je savršio moleban blagodarenja u sabornom hramu Blagoveštenskom u Kremlju povodom inauguracije predsjednika Rusije Vladimira Vladimiroviča Putina. Bogosluženje održano 7. maja. Istoga dana ranije Vladimir Vladimirovič Putin je inaugurisan za predsjednika Ruske federacije i tom svečanom činu prisustvovao je i njegova svetost patrijarh Kiril. Kasnije na Kremeljskom skveru priređena smotra predsjedničkog puka i susret predsjednika Putina sa volonterima i predstavnicima omladinskih organizacija, nakon čega je predsjednik došao u Blagoveštensku sabornu crkvu u Kremlju. Kao i uvijek, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Ekstremistička islamska država preuzela odgovornost za bombaške napade na tri hrišćanske crkve u Indoneziji, u kojima je ubijeno 11, a ranjeno više od 40 ljudi. Bombaši samoubice, svi članovi jedne porodice u automobilu, na motociklima i pešice, izveli su juče jedan od najgorih napada na hrišćansku manjinu u Indoneziji u tri crkve u Surabaji, drugom po veličini gradu te zemlje. To je bombaški napad s najviše žrtava još od Božića 2000. godine, kada je na sličan način u Indoneziji ubijeno 15 ljudi, a ranjeno 100. Komandant policije Indonezije, Tito Kranavian, je saopštio da su napadači na sve tri crkve bombaši samoubice iz jedne iste porodice. On je naveo da je otac detonirao eksploziju dovezen do jedne crkve automobilom, da su njegova dva sina od 18 i 16 godina poginuli detonirajući eksploziju koju su do druge crkve dovezli motociklima, dok je majka donela eksploziv i detonirala ga u trećoj crkvi, poginuši zajedno sa još dvoje svoje dece od 12 i 9 godina. Hrišćani, od kojih su mnogi poreklom Kinezi, čine oko 9% od 260 milionske stanovnika zajednice Indonezije pretežno muslimanske veroispovesti. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 14. maj po Gregorijanskom, a 1. maj po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Thank you.